Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame likti su radijumi artimiausią valandą, nes čia intelektualus tiesioginio eterio žaidimas Protų bokštai. Studijoje Vilniuje Džiugas Lukas Jonas Paulius Kuliešius ir kunigas Mindaugas Kazimieras Bernotavičius. Kaip galime spėti iš tokio prisistatymo? Šiandien laidoje didžiausią dėmesį skirsime šventiesiems, bendraimui, santykiui su mūsų šventaisiais globėjais ir be abejo pačius aktyviausius šventųjų gyvenimo istorijų narstytojus mes apdovanosime radio prizais. O pats vertingiausias šio vakaro prizas yra kvietimas į pasaulinę lyderystės konferenciją, kuri yra neįlinis 2 dienų renginys ir čia video transliacijos pagalba savo patirtimi dalinasi pasaulinio garso pranešėjai. Konferencija vyks lapkričio 11-12 dienomis tarptautinėme LCC universitete Klaipėdoje ir Vilniuje lapkričio 18-19 dienomis Kompensos koncertų salėje. Daugiau informacijos apie šią konferenciją adresu www.lyderiams.lt. Ir kaip jau spėjau įsimint, mūsų studijoje svečiuojasi Vilniaus akademinės sielovados centro vadovas, naujasis vadovas, kunigas Mindaugas Bernotavičius. Labas vakaras.
Labas vakaras visiems.
Ir pirmasis klausimas jums, mūsų klausytojai, labai simbolinis ir nevisiškai apie šventuosius. Kasgi toks yra kunigo Mindaugo Bernotavičiaus pirmtakas Vilniaus akademinės sielovados centro direktoriaus pareigose. Kitaip tariant, kas iki kunigo Mindaugo ėjo Vilniaus akademinės sielovados centro vadovo pareigą. Laukiame jūsų atsakymų. O mano pirma mintis šį vakarą skirta studijos svečiui yra iš asmeninės patirties iš tiesų. Savo aplinkoje man teko sutikti tokius du tarpusavį iš pažiūros nelabai derančius teiginius. Vienas iš jų. Nei vienas iš mūsų čia esančių greičiausiai netap šventaisiais, o kitas teiginys, kad net ir neturėdami šventojo vardo, nu, nedavė šeimam šventojo vardo. Mes galime pašventinti savo gyvenimu savo vardą. Nu, tarkim, ten šventasis Džiugas gali kada nors atsirasti, arba Mindaugas be abejo. Tai kaip pats vertini šiuos du požiūrius ir kuriam lengviau pritarti iš jų?
Na tai pirmiausia, aš pats neturiu labai daug šventųjų vardų, ne, kaip pats pradžioje minėjai laidos, tai...
Tik vieną kažkodėl, nors jo, kunigui kaip ir privalomas ir krikšto sakramentas ir sutvirtinimo.
Tai va, tai atrodo tik tas vienas Kazimiero, nes taip jau nutiko, kad pats esu kilęs iš Druskininkų, tai mūsų klebonas buvo labai modernus ir jau tuo metu jis žinojo, kad krikštijant vaiką, jeigu jo vardas neprieštarauja krikščioniškai tradicijai, tai galima to šventojo vardo ir neduot, nors... Normaliai tai tikrai visi vaikai gauna dar ir šiai dienai. Tai nei mano tėvai nelabai suprato, kodėl to šventojo vardo nedavė. Ai, sakė, bus Mindaugas, bus gerai, taip pat, kaip ir sakai, tą vardą ir pašventins. Tai jau vėliau, kai atėjo sutvirtinimo sakramento laikas ir ten vėlgi visi pasirenka savo sutvirtinimo sakramento globėją, tai mano žinios nebuvo labai gilios ir aš tada pasirinkau Švento Kazimiero vardą. Tai taip ir liko Mindaugas Kazimieras.
O su dilemomis susidūrėjai rinkdamasis vardą?
Iš esmės tai klausiau klebono, tuomet nesakau, čia reiktų pasirinkti kokį nors šventąjį. Tai jisai sako, na mes Lietuvoje turim vieną šventąjį, tokio žinomiausią Kazimierą. Ir tada jisai mums liepė visiems pasiskaityti, kas toks yra tas šventasis. Tai karalaitis, toks drasus, kuris padeda vargšam. Nu tos visos tokios, žinai, paauglystėj dorybės atrodo labai gražios, tada ir tą vardą pasirinkau.
Taip pat norėčiau mūsų klausytėm pranešti, kad Marijos radio Facebook'o paskyroje esti mūsų su kunigu Mindaugu nuotrauką ir po ją galite užduoti klausimus mūsų studijos svečiui, kunigui Mindaugui Bernotavičiui, Vilniaus akademinės sielovados centro vadovui ir tuo pačiu paskambint. Jau dabar mums į studiją yra atsakyti, kas prieš kunigą Mindaugą ėjo šias pareigas, klausimas ganėtinai simboliškas. Ir dar truputėlį pasigilinus į paties dabartinę darbo vietą, skaičiau, kad koordinatorius esi sielovados ir dar tuo pačiu centro vadovas. Čia skiriasi kažkuo?
Na, tikriausiai tik tais pavadinimai iš esmės vienas ir tas pats ir vadovauji ir dirbi vienas tame centre kol kas. Ir tai tokios tos ir pareigos. Bet paskui jau laukiam, meldžiamės ir ruošiamės tikrai daugiau turėti bendradarbių tam sielovados centre, kad Na, gebėtumėm irgi išnešti Evangelijos žinią į universitetus studentam.
Tai čia turbūt ir būtų pagrindinis iššūkis dabar užėmus šias pareigas išnešti žinią į...
Teisingai, nes yra daug paprasčiau, tarkim, mokyti ne vaikus, kurie pas tave eina į bažnyčią, pavyzdžiui, pirmai komunijai arba sutvirtinimui, dar eina į tikybos pamokas, tarkim, ne, yra prie to įpratę. Tačiau, kai ateina į universitetą, kur yra visiška laisvė ir dalis tų žmonių jaunų, jie būna atvykę iš įvairiausių bendruomenių krikščioniškų, kiti tiesiog neturėjo gal gilaus santykio su bažnyčia, irgi ten yra universitetai. Ir ta pati erdvė, jinai, na, tokia labai kaip iššūkis, sakytume, mane kiekvienam yra, nes ten nebus taip, kad pritarimas visi vaikai linkčios ir dėkos ten už viską, bet ten reikia jau drąsos iš tikrųjų dalintis tuo, ką tiki.
Ir be abejo, talkininkai čia neišvengiami, vienas visko neapšokinės, lizdek Lietuva pasižymė universitetų skaičium gausiu.
Tai jau tikrai, tai talkininkų reikia visuose ir pirmiausia matyti iš studentų tarpo, nes jais tikriausiai labiausiai ir tiki jauni žmonės.
Supratau užuominą ir nuomasis proga pabėgti nuo jos. Paklausiu to pačio turbūt pradinio klausimo mūsų temoje. Kodėl šventieji vyrai, moteris apskritai turi būti svarbus mūsų gyvenime? Nes jau kaip ir, manau, nesiginčysim su to, kad turi būti jie svarbus.
Ne, tai šventieji yra kiekvieno mūsų didžiausia siekiamybė. Kiekvienas pakrikštytas žmogus, kai jau tampa bažnyčios nariu, tai jo vienintelis tikslas ir ta labai dažnai popiežius Jonas Paulius jau šventasis kartodavo, kad yra tapti šventais, sako, kito būdo gyvent nėra. O tas tapimas šventu, tai vėl taip paprastai, galbūt jeigu sakytum, tai yra bandymas metai iš metų vis labiau panašėti Jėzų Kristų. Tai mes persimam jo vertybėm ir visur mąstymę, kalbojų, savo veiksmuose. Nes ir tie šventieji, kaip sakyti, irgi neiš dangaus nukrito, gimė šeimose žmonių ir taip pat jie turėjo mokytis, turėjo atrasti tikėjimą, paskui tuo tikėjimu sekt, būti ištikimais ir vėlgi ten įvairiausių situacijų, ne, mes tarkim ir motinos Teresės gyvenime, štai viena iš mūsų laikų šventųjų, taigi visi įsivaizduojam, kad tikrai ta moterėlė, kuri pasiryžo globotos vargšus rūpintis jais ir jau viskas Dievas jie laimino, didžiausios vidinės patirtys ir ne jau tokia gyva šventoji praktiškai, kurią laikė, bet paskui žinom ir jos knyga yra išleista, kur jinai turėjo labai ilgą tokią, sakytumėm, tamsos naktį, kada jinai nu, va, darė gerus darbus, tačiau viduj tokio iš Dievo padrasinimo, kažkokio suvokimo, kad čia yra viskas teisingai, jinai neturėjo ir toks, kaip kartais sakoma, ėjo vabang, bet tas tikėjimo pamatas jau buvo labai stiprus ir todėlgi žinom, kad šventaisis nei vieno gyvo ir nepaskelbė, kaip čia pražiai sakai, ne, tai mūsų tikslas taip, mes nežinom, nu, tikimės, kad būsim šventinės, vėlgi, čia daug galim kalbėti, vieni šventieji atsiduria knygose, kuriuos mes žinom, jie tampa populiarūs, išgarsėja per įvairiausius stebuklus arba pamaldumus. O daugumos tai net nežino niekas, ten ar šeimų, tėvai, pavyzdžiui, labai dažnai tai tikrai nugyvena šventą gyvenimą, numiršta, iškeliauja pas viešpatį ir tikim, kad irgi yra mūsų užtarėjai.
Tai čia mums kaip kažkokia tokia paguoda, viltis, tas žinojimas, kad net ir nebūdami galbūt garsus bažnyčios žmonės, popiežiais netapę, vis tiek dar turime šansą išeiti iš šio pasaulio, o, tai kaip šventaisiais, aš jau, danguje tapti jais.
Visi šansai yra 100%, kaip sakyt, kiekvienam nesvarbu, kokią tu poziciją užėmė bažnyčioje, ir tu būtum, tarkim, ten vyskupai, ne, popiežius, ar kunigai, ar vienuoliai, ar pasauliečiai. Nu, visiems, kaip sakyt, sąlygos yra tos pačios. Evangelija yra viena, ir Jėzaus Kristaus parodytas kelias yra vienas, ir kiekvienas lygiai taip pačiai gali juos sekti, tik paskui gal ten pareigos mūsų skiriasi.
O galėtum įvardinti kokius nors žingsnelius, kuo, kaip žengti per gyvenimą, kad eitum tuo šventumo keliu, kaip įmanoma, na, tinkamiau?
Na, čia tokius rimtus tu klausimus duodi.
Mūsų rimta atmosfera.
Nu, tai matai, kiekvieno yra mūsų gyvenimo istorija ir jis susideda matyti labai skirtingai, nes tas vat irgi yra kartais įsivaizduojama, kad yra tam tikra viena linija. Nu, kaip sakom, taip, yra viena evangelija, kuri siūlo tokį vertybinį pamatą, bet paskui būdų jį atsliepti yra daugybė. Taip pat žinoma, ne, yra popiežių šventųjų, yra tikrai tokių teologų žymių, kurie savo raštais yra žymus, taip pat, ne, apaštalai, apaštalas Paulius, yra šventųjų, kurie tiesiog savo paprastų darbų tapo šventaisiais. Ir tai vat jie atrado tą savo teisingą kelią, tai aš įsivaizduoju, čia mums irgi kiekvienam tas yra svarbu, kad, nu va, pamatyt, kaip mane Dievas veda ir Nu, tas per daugelį dalykų, kai man aš kažkaip labai, gal kaip kunigas čia, kadangi pradžioj mišių tą maldą visada meldžiamės, už ką Dievui atsiprašom, tai tikrai tos mintys, va, darbai, apsilietimai ir kalbos, tai per tuos dalykus aš galvoju tokius labai regimus, po truputėlį bandom ten Dievui įsileisto, toliau kaip einam tuo šventumo keliu, ne, tai čia, nu va vėl, įvairiausi momentai, aš gal iš savo, jeigu žiūrėt gyvenimo Drąsiai. Konkrečiai, nes iš kitų, matai vėl kitų šventų istorijos įvairiausias, bet geriausia kalbėti yra ne visą laiką apie save, nes nu tą geriausią istoriją pats ir žinai. Tai tu puikiai suvoki, kad nesi tobulas, tačiau iš vienos pusės kažkurio momentu, nu va, Dievą turi tai pasirinkti kaip savo centrą ir kryptį. Ir čia, man atrodo, yra ta pradžia šventėjimo, nes... Pirma dalis, tai žinai, labai dažnai būna, nu ką, krikšto sakramentas, kurio jeigu esam vaikai, nieks neatsimena, paskui gaunam šio kitokį mokymą iš tėvų, bet vis tiek turi ateiti toksai sąmoningas momentas, kada, nu va, Dievui pasakom taip, kad man tikrai atrodo, kad, nu bent jau taip sakytumėm labai gal čia pragmatiškai, bet apsimoka būti tikinčiu. Nes tokiu būdu aš tampu ir geresnis žmogus ir kažkaip iš savęs kažko reikalauju, nes toks apsnūdęs, apkerpėjęs. Tai aš galvoju gal ir savo gyvenime, tai tokį momentą aš jau gal į mokyklos laikų pabaigą pajutau, kai, nu, aš jau anksčiau vaikščiau bažnyčią, patarnaudavau mišiom ir šventus dalykus girdėjau ir man labai patiko, ten, ką skaito Evangelijoje, ką kunigas per pamokslą sako, kaip jisai bendrauja su žmonėjim, kad bažnyčio apskritai žmonės, ne, tokie ramūs, nu, visai kitokia atmosfera, kas dažnai vykdavo kitur, ne bažnyčioj. Bet kažkuriuo metu pastebėjau, kad nu, vat, gyvenimas, kurį, kaip sakyt, gyveni ten mokykloje, aš dar muzikos mokyklą lankiau, tai nu, jis yra visiškai kitoks, nei tu būni tą valandą bažnyčioj. Žodžiu, ten toksai, nu, tarsi labai jau geras pasidarai, ten meldiesi, atsimini savo artimuosius, panašiai maldoj. O kai tu išeini už bažnyčios durų, nu, tai gyveni taip, kaip išeina jaunam žmogui. Tai man kažkada buvo toksai taškas ir man padėjo kiti žmonės, kurie jau buvo studentai. Vat būtent jau tuo metu aš į Vilnių atvažiavau ir ten buvo vien toks renginys ir aš pažiūrėjau, kad jie labai džiaugiasi. Būdami tikinčiais ir jie taip, nu, vau, ten Jėzus Kristus mūsų viešpats ir panašiai. Ir aš galvoju, kas čia darus, aš irgi tikintis, Dievą myliu, bet, nu, va, man yra kažkaip dar tas nedrasu gal tas skelbti. Ir paskui toks ir gal įvyko vidinis lūžis, kad aš supratau, arba tada viską reikia mesti į šalį ir gyventi taip, kaip tu nori. O ką, nu, irgi toks pasirinkimas gali būti, arba tu renkiesi Dievą ir tada jau ką panokis tame. Ir jeigu dar pamatai, kad tas gyvenimas tau duoda džiaugsmo, kad tu po truputėlį kažką atrandi savyje geražaus ir gero, nu tada pradedi ten žingsnis po žingsniai, tai aš ir dabar taip dar einu.
Tai štai pratesime asmeninių pavyzdžių dalybas po to, kai aš užduosiu vis dėlto tokį pirmą ir rimtą klausimą, nes tas humoras su pirmoju čia mums klausytojų aktyvumo nepramušė. Paskui, jeigu kas nors norės, galės atsakyti į tą klausimą apie akademinės sielovados direktoriaus pareigas, nes Marijos radio klausytojai tikrai tą gali lengvai padaryti, net ir nepagugli, netikiu. O tas pirmasis klausimas, kuris galbūt užves mus ant kelio į šį vakarą, yra labai paprastas. Koks šventasis vadinamas griaustinio sūnumi? O taip pat turi Matamoro pravardę. Koks šventasis vadinamas griaustinio sūnumi, o taip pat turi Matamoro pravardę. O mes kalbamės su kunigu Mindaugu Bernatavičiumi toliau. Tai tie įvykiai, kur papasakojot atvažiavimas į Vilnių, tai taip, leidžiu tau spėti, nu, vyko prieš kokius 10 metų ar...
Dar šiek tiek daugiau.
Taip, nesmė. Bet vat, net ir lyginant tą laiką, ir imant, nu, sugretinant jį su dabartim, kokios išvados pačiam peršasi apie mūsų šių laikų žmogaus santykį su šventaisiais? Ar mes meldžiamės į juos, ar šaukiamės į užtarimo apskritai? Yra tas kažkoks pamaldumas praktikuojamas šiai dienai? Žinau, kad į visų sąmonę neįsiskverpsim, bet vis dėlto.
Na, priklausomai, jeigu žiūrėtumėm į Lietuvos gyvenimą, tai jisai... Na, yra bent jau, kaip sakytumėm, tarkim, mes Vilniuje turim arkikatedroj Švento Kazimiero koplyčią. Ne? Šventas Kazimieras yra Lietuvos globėjas, jaunimo globėjas. Ir tikrai, kai man tekdavo lankytis arkikatedroj ir dabar, kai būdo, pavyzdžiui, arba aukoji šventas mišes, labai dažnai matai, kad nu, nemažai tikrai ir piligrimų, ar tiesiog miesto svečių, jie eina į Švento Kazimiero koplyčią. Tai, nu, tas matyti natūralu, kad rodo, kad žmonės, nu, ieško to šventojo. Dabar tas santykis, tarkim, man teko pastudijuoti romūnus ir labai skirtingas, galbūt dėl to, kad ir italai yra tokio karštesnio kraujo, bet iš tikrųjų ten šventųjų kultas, tai jis yra labai toksai gyvas ir labai svarbus. Lietuvoje mes šiek tiek esam nusantūresni su šventaisiais. Ta galbūt ir, nu, tarkim, pats šventųjų skaičius rodo, ne, kad jeigu mes kitose šalyse turim begalės ir ten žmonėm tikrai tai yra svarbu, tai Lietuvoje tikrai mes turim, na, keletą, ne, mes turim Jurgį Matulaitį palaimintai, turim Kazimierą, dar turim keletą tokių, kur...
Tiesiog tokie vadinami... Šiandien laidoj paminėsim dar.
Jo, arba yra žmonių šventieji, ne, tokie tarp žmonių, bet dar nors bažnyčios, sakykime, oficialiai nepatvirtintų.
Taip, dievo tarnai, mūsų viskupai daug nusipelnė ypatingai sovietmečių, o mūsų pašnekėsi pagaliau pertraukė klausytojos skambutis ir mes labai jam dėkingi, jungiamės.
Gerbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius.
Per amžius.
Mano atsakymas būtų šventasis Jonas.
O jūs esate ponė?
Violeta, iš Klaipėdos.
Malonu. Deja, šį kartą jūs nepataikėte, bet kad girdžiu jūsų balse entuziazmą ir galiu... pateikti dar vieną užuominą į šį klausimą. Taip, tai maža to, ką jau paminėjau apie Griaustinio sūnus, tai pasakysiu dar, kad jis turi brolį, kuris taip pat vadinamas Griaustinio sūnumi. Ir tas Matamor reiškia Maurų žudikas, išvertus iš ispanų kalbos. Galbūt dabar tapo aiškiau.
Ne Andriejus. Šaudau dabar.
Ne, čia iš tikrųjų tikrai garsus šventasis.
Tai palauksim kito sakymo.
Tvarkoj. Dėkui iš skambutį tada.
Dėkui.
Iki malonaus. Tai štai, kunigė Mindaugai, pasirodo, ne pats lengviausias čia buvo klausimas, bet panašu, kad artėja ir antrasis klausytojos skambutis. Vis dėlto galim dar trumpai pasišnekučiuoti apie tą pamaldumą šventiesiems. Kaip pats vat įsivaizduoji, galbūt iš vis vertėtų pradžioje pasakyti žmonėm, kad ką mums iš vis reikalingi tie tarpininkai su Dievu? Kokia čia filosofinė tiesa slypi? Kodėl mes negalim tiesiog įkreiptis į Dievą, dar mums reikalingas va žmogus, kuris mus užtarė prieš jį?
Tai tikriausiai todėl, kad mes nesam žmonės, ane, ir ne kažkokios dangiškos būtybės ir natūralu, kad yra daugybė ribotumų ir... Na, yra viena, tarkim, skaityti šventą raštą, ne, ir suvokti, kad, nu, Dievas yra visiškai kitoks nei mes, yra visako pradžia, jis yra tobulas, ne, iš esmės, ir tam tikrą prasme kartais tas, nu, va, sunku suvokti, kad Dievas yra artimas, ne, mes jį priimėjus, jau kartais atrodo labai tolimas, ir tada natūraliai, ką žmogus daro, jisai dar, kai pasiklauso, ne, kas yra mokoma, tarkim, Jėzus Kristus, taip, jisai moko, tarkim, būtent broliškam, priimti kitą ir taip toliau, bet yra daugybė dalykų, kurie mums yra sudėti. Tingia, ne, ten ir mokėti atleis, kartais ir visi kiti dalykai. Na, atrodo kartais, nu, kad, nu, palaukti evangeliją yra, nu, labai sudėtinga, ne, jeigu norėtum taip jau sakyti, tikrai tuo tapti šventuoju ir maksimaliai, tai, nu, praktiškai neįmanoma, nes čia kartais pasidarai didžiausius pasiryžimus, tai tik tais, kur nors išėjus iš bažnyčios, ten kažkas tave sunervino ar ką, ten kažką leptelį žiūrėkiu viskas ir ten pabirėjo šipulius. Tai iš esmės matymas kitų žmonių, aš taip galvoju, ne, kurie yra, nu, tokie kaip ir mes, kaip sakyti, ir jie buvo su savo trūkumais ir netobuli, tačiau sugebėjo pabaigti, kaip sako Apaštalas Paulius, tą tikėjimo bėgimą, tikėjimo kelionę. Nu, tai yra mums tikras patvirtinimas, kad tikėjimas yra įmanomas.
Ir įmanomas ir tas variantas, kad bus atsakymas į pirmąjį klausimą.
Bravo.
Apie šventąjį. Klausomės.
Mums skambina Kristina iš Vilniaus. Kalbėkite.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius, Kristina.
Norėčiau sakyti apie Griaustinio sūnų.
Taip, klausomės.
Tai aš taip manyčiau, kad tai gal Zebedėjus sūnus Jokūbas.
Taip, jūs esate visiškai teisi, aš dar taip suklausau, nes Jokūbas vyresnysis, iš tikrųjų taip yra. Ir ką galiu dar jums girdint apie jį pasakyti, kai tas būtent Matamoras kaip kilo, gal teko jums išgirs, iš kur čia ta Ispanija, koks čia santykis Jokūbo su Ispanija galbūt esat girdėjus.
Nu, nesugirdėsiu.
Gerai, tai pakomentuosim. O Kristina, kiek žinau, šventasis vardas yra, Kristina.
Taip, taip.
O kokį pasirinkot pati? Kokį spėjot pasirinkti? Jeigu turite dar vieną vardą.
Aurelija.
Aurelija, malonu. Tai Aurelija, dovanojame jums, Kristina Aurelija, dovanojame jums pirmąjį šio vakaro prizų komplektą. Tris Marijos radio ašvaitas, tiksliau vienas iš jų yra mūsų bičiulių Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Linkime nešioti ir šviesti gatvės ir taip užtikrinti savo saugumą. Ir dėkojame, kad skambinote.
Ačiū.
Taip, kunigė Mindaugai, turime atsakymą į klausimą. Tai va, gal dėl to, kad ne iš jaunosios kartos atstovė skambino ir nesurado to santykio su Ispanija, ogi Santiago de Compostela, garsusis piligrimų kelias, švento Jokūbo kelias, būtent iš čia yra tas, na, tas Jokūbo vaidmuo Ispanijai. Ten, gal pats ką girdėjęs apie Jokūbą dar esi?
Aš visą laiką noriu ten prieiti tą Jokūbo kelią, kuris yra labai skirtingos distancijos ten pagal savo sveikatos galimybės, bet iš tikrųjų tai nu, daugybė ypatingai jaunų žmonių, bet net ir vyresnio amžiaus eina Jokūbo kelią ir tikrai, nu, vat, kiek man teko sustikti žmonių, tai visą laiką paskui vyriausias istorijas. Atrodo irgi nieko sudėtingo, ne? Tiesiog reikia eiti, aplankai tam tikras vietas, šventovės ir viską, tačiau na, vat, žmonių gyvenime kažką tas pakeičia, kai jie masto apie Dievą.
Taip ir Jokūbas ne tik to santykių su Ispanija, garsus ten labiau yra legenda, kad jis nusileido kaip raitelis, išgelbė juos, bet jau pačiame Naujame Testamente jis vienas iš pirmųjų pašauktų apaštalų po Simono Petro ir jo brolio Andriejaus. Viskas vyko ten ežere, kai žvėjai buvo tie draugai. Ir taip pat yra artimas Jėzui. Nes buvo pakviestas kartu su Petru ir Jonu lydėti jį svarbiais gyvenimo tarpsniais, pavyzdžiui, per atsimainimą ant Taboro kalno arba dramatišką naktį alyvų sode, kai Jėzus laukė savo budelių. Taip, ir be abejo, nemaišykime, ne, priminkime dar, kas Jokūbo brolis, taip pat Graustinio sūnus yra
Jonas.
Jonas. Jo, ir čia iš tikrųjų jų tokie išokėliai jie yra, sakykime.
Matyt, umaus charakterio buvo žmonės.
Taip, ir dar pagal skirtingas evangelijas vienoje iš jų mato evangelijų motina daro įtaką jiems ir prašo, kad pasodintų Jėzus vieną iš kairės, kitą iš dešinės savo šlovės. Na ir Jėzaus atsakymą mes galime nutuokti, kad sako, patys nežinote, ko prašote, ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštėjimas. Ir jie sako, kad galime. Ir taip jiems ir nutinka. Vienas iš jų buvo nužudytas būtent Jokūbas pirmasis, o Jonas pas paskutinis iš apaštalų buvo. Ir įdomu, mes turime klausytojo skambutį, liktais klausimas nebent į patį pirmąjį įžanginį klausimą. Išklausome.
Mums skambina Vincenta, kalbėkite.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Aš čia pabaigos negirdėjau, Jokūbas su Ispanija turbūt tuo surištas, kad apaštalavo Ispanijoje. O pirmas klausimas, tai jeigu nepataikysiu, man atrodo, tikrai buvo jėzuitas, gal Stasys Kazienas. Jeigu ne, tai pasakytumėt keletą, atpažinčiau iš jų.
Jūs kalbot apie Vilniaus akademinės sielovados centro vadovo pareigas, kas
taip.
Ėjo. Jėzuitas tikrai ėjo, bet pats paskutinis žmogus yra be galo artimas Marijos radijui šiuo metu. Jis tiesių keliu perskelia į Marijos radiją iš Sielovados centro.
O tai gal vyskupas? Kėvalas?
Ne. Gerai, nekankinsime ponios Vincentos. Tad dėkui už mėginimą. Grįžtame dar šiek tiek prie Jokūbo, to vyresniojo, mūsų šios dienos pirmojo herojaus. Ir taip, sakiau jau, kad mamos įtaka jaučiama, arba tas noras pirmauti, ir be abejo, tas Graustinio sūnaus apibūdinimas irgi ne iš niekur. Kaip šiaip sakė, kad jeigu nori viešpatė, mes dabar galim sunaikinti ugnimi juos.
Jo, taip skirtai, paštalai buvo užsidegę, būdami šalia viešpaties, labai dažnai tas būdavo, kad jie labai keisdavo nuomonę, ne, mes žinom, jie kartais šlovindavo Jėzų Kristų, kartais jo nesuprasdavo, nu va tas yra, kad žmogiškumas ten visą laiką išlenda, visi norėjo ir valdyti ir buvo ypatingai labai sunku, ne, prieš jo kančią jiems suprast, kad čia viskas ne taip baigsis, kaip jie planuoja ir, nu, Jėzus taip juos ir auklėjo, bet nu, va čia tas, man atrodo, ir yra, ne, šventumo keli, aš nežinau, kiek čia turim galimybių kalbėti, tai tarkim, vienaip yra, kai mes turim šventų istorijas, bet kada ir gilinamis, ir, pavyzdžiui, man asmeniškai, tai labai apaštalas Paulius šiai dienai imponuoja, matyti, ne, po kažkurio laiko, galbūt kažkuris kitas iš šventųjų, tai man patinka, kai jisai rašo Korinto bendruomeniai, ir jisai sako, na štai, koks yra apaštalo pavyzdys, tai kad Ar aš nelaisvas, ar aš ne apaštalas, ar aš nesuregėjęs mūsų viešpaties Jėzaus, ar jūs ne mano darbo vaisius viešpatie. Tai nu, tas toksai suvokimas, kad tikrai jisai yra irgi, na jau atsivertęs, Jėzus Kristaus, sakytume, mokinys, tas, kuris jį seka, nors jau nėra, vat, kaip minėjai, tų, tarkim, 12 apaštalų būrė arba tų daugiau žmonių, kurie sekdavo Jėzų Kristų. Tačiau jisai jau prilygina save tams apaštalams, tie, kurie bando nu, va, kažkaip panašėti Jėzų Kristų savo gyvenimu, taigi jisai nėra kažkoks svetimas. Tačiau jisai vėliau, ką jisai sako, ir man tas kažkaip labai šiai dienai gal kalba, kad na va, būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau. Žydams buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus, tiems, kurie laikosi įstatymo, tapau įstatymo tarnu, kad laimėčiau besilaikančius įstatymo, nors pats nesu jam pavaldus. Tiems, kurie neturi įstatymo, buvau kaip neturintis įstatymo, kad laimėčiau tuos, kurie neturi įstatymo, nors aš pats nebe Dievo įstatymo, bet surištas Jėzaus Kristaus įstatymu. Ir jis ten tęsia ir taip ir toliau, kad silpniesiems tapau silpna, bet svarbiausia, kai jis pasako, kad visą tai darau dėl Evangelijos, kad būčiau jos dalininkas. Tai man atrodo, na vat, kaip suvokimas, ne, ar mes esam šventumo keli galvot, aš šiai dienai taip savo įsivardiu, nu vat, ar yra tas toksai pajautimas, kad tikrai esu numiręs savo, va taip žmogiškai, žemiškai, bet esu gyvas nuo tokiam Evangelijos gyvenimui. Ir tai nėra tik tokie, kaip sakyt, labai gal skambus, tiesiog iš dangaus nusileidžia žodžiai, bet tai yra, kad aš suvokiu, na, vat, kad yra manyje viduje ta tokia ugnis, kuri tarsi veržiasi kažkaip dalintis Dievu su kitais, man noras sekti jį. Sakau, tas labai dažnai, žinai, dideli norai būna čia jau, sakau, bet kuriam, aš neišskiriu, kad ar kunigas, ar vienuolis, ar pasaulietis, ir vėlgi, ar vaikas, ar senas, ar jaunas, nes visų kelionės neskirtingos, bet va tas gebėjimas turėti Dievą savyje, ne, kaip panašiai Paulius sako, kad nu va, nebe aš jau gyvenu, bet Kristus gyvena manyje ir tas, nu jisai normaliai gyvena kaip sakyt, tarp žmonių, jisai ten tas ir palapinės daro, jisai vaikšto į pirmas bendruomenės, bando jos uždegti, sako, žiūrėkit, reikia Jėzų Kristų panašėti, burkimės į bendruomenės, to yra paprasčiau gyventa, ne, ne pavieniui ir taip toliau, bet nu va, ta ugnis, kuri laikosi, nes jau, jeigu jos nėra, iš tikrųjų yra labai sudėtinga, ne? Tai aš suvizduoju, nu, vienas iš tokių būdų irgi gal kartai žiūrinti į šventųjų pavyzdžius ir taip, kaip jie gyvena, tai ir galbūt jų prašyti užtarimo pas Dievą vienais ir kitais dalykais, bet galbūt vėlgi matant jų gyvenimo pavyzdį, sakyti, na va, kad labai noriu kažkaip ir į jūsų tokiu pavyzdžiu artėti prie Dievo.
Dėkui kunigui Mindaugui už pasidalymą. Išklausykime dar vieną skambutį.
Mums skambina Rūta, kalbėkite.
Labas vakaras.
Sveiki, gyvi.
Labas vakaras.
Pabandysiu atspėti, kasgi buvo pirmtakas akademinėje sielovadoje.
Prašom.
Manau, kad tai dabartinis Marijos radijo direktorius Povilas Marijauskas.
Valio, sveikiname, ponia Rūta. Galvojau, kad tikrai greičiau mums šis klausimas eisis lengviau. O kaip, ponia Rūta, jūsų pačios santykis su šventaisiais, kasgi jūsų globėjas?
Mano globėja yra kūdikėlė Jėzaus Teresėlė. Šitą globėją savo labai myliu, ją parinkau ir savo dukrai, ir savo visiems vaikams stengiausi parinkti po šventai. Linas, tai kiek žinau, antrasis buvo popiežius.
Singai.
Kitiems irgi Kazimierą, visiems stengiausi parinkti, norėjau, kad šalia vardo eitų dar ir šventojo vardas.
Džiaugiamės, kad taip uoliai vykdote katalikiškas pareigas ir dovanojame jums Marijos radijo atšvaitų komplektą. Tikrai užteks ir jūsų artimiesiems tų trijų atšvaitų. Dėkui, kad dalyvaujate ir iki kitų kartų.
Dėkui.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi pagaliau išsiaiškiname, kad kuningas Povilas Narijauskas, linkėjimai jums, kad ir grupė būtumėte, iki šiol ėjo Vilniaus akademinės sielovados centro direktoriaus pareigas ir netgi ėjo jau dirbdamas radijoje, nes kuningas Mindaugas buvo Romoje ilgam, tai teko palaukti mums.
Imigracijoje.
Taip, vat, ir sugrįžo ir dabar kips į darbą. Ir klausytoja Rūta iš tiesų pamėtėjo minčių apie šventųjų vardų davimą. Ir netgi laidos anonse buvo įskiręs tą santykį su savo šventuoju vardu. Ar tiesiog dalyvavome ceremonijai, ten mažesni ir didesni būdami krikšto ceremonijai, pat jau sąmoningi sutvirtinimo, pasirenkam tam kartui ir viskas, pamirštame tą vardą. Ar jis mus lydi visą gyvenimą? O galbūt kitaip, galbūt šventasis pats mus pasirenka?
Tikrai, čia toks klausytoja, kuri atsakė klausimai, tai labai gerą mintį pasakė apie tą davimą šventųjų vardų savo vaikam, nes čia labai graži ir teisinga tradicija, nes jeigu skaitom šventą raštą, ne, tai iš esmės žmonėms ten suteikiami vardai, jie visą laiką turi prasmę. Nėra taip, kad nu, bet kokį vardą daviau, kokį sugalvojau. Jie dažniausiai, nu, mums tie žydiški vardai, jie jau skamba įpratę, kaip skaitom, atrodo, kaip ir lietuviškas vardas. Nors normaliai, jeigu verstumėm jos originalų kalboj, tai jie visi išreiškia vieną ar kitą mintį, kuri turėtų pasakyti apie tą žmogų, kuris gyvena kažką. Tai, nu, vat būtent mes, būdami krikščionys, tai remiamės, ne, tai pradžioje galbūt tais žydiškais, tokiais net labai populiariais ten, kaip daugybė, ne, laiko buvo ir Petras, Jonas, Paulius, Andriejus ir taip toliau, paskui šventųjų vardais, vėlgi, kurie, na, kaip vat ir ta mama labai teisingai sakė, nes, nu, kas vaikui pasirinks, tai mama, jinai vat turi savo artimus šventuosius mėgstamus ir jų vardais, prašydama jų globos, ne, savo vaikams, tai jiems ir suteikia tuos vardus, nes vėlgi vieni vardai yra mūsų gaunami, bet man atrodo, tas irgi yra labai gerai, kai jeigu mes gyvenimo kelynamą atrandam šventuosius, kurie mums yra artimi. Tai vėlgi toks ne tik tais turi ir tą gautą iš tėvų, tai gali tokį, kaip sakytumėm, jų paveldą saugot, bet taip pat atras paskui šventai, na, kuris tau imponuoja savo gyvenimą ir vėlgi, jeigu čia žiūrėti į savo, tai tas Kazimieras buvo toksai irgi, sakytame, nu jau ir šiek tiek savo ieškotas, ten gal ir klebonas šiek tiek paskatintas, bet paskui beinant, tarkim, tai pradeda imponuoti ir kiti, pavyzdžiui, man koks Jonas Bosko, kuris dirbo su jaunimu, ne, ir man labai tuo metu matyti norėjusi pamatyti, na, kad tikėjimas nėra toksai tik liekantis maldose, bet kad jisai labai matomas praktiškai. Ir kai paskaičiau apie Joną Bosko, taip ir buvo, jis tikrai buvo labai didelis, nu, maldo žmogus, ne, jisai ir Marija ten sapnuose matė ir taip toliau. Tačiau jo išaiška buvo kokia. Jisai rinko jaunus žmonės, jisai kūrė tokius fabrikėlius, jisai juos ten rūpinosi, jisai, kad, nu, vat, jie kažkaip gebėtų iš tikrųjų aukti kaip geri žmonės. Ir jis tokia buvo net, nu, kaip skaitumėm, prevencijos programą, kad jisai sako, kad geriau prieš tai auklėti, nei paskui bausti. Ir, nu, vat, ir labai praktiškai prisidėjo prie tikėjimo skelbimo, ne, ir to būdu jisai mums rodo savo tokį šventumo kelią.
Taip, ir apie vieną dar šventai mes jau pakalbėjom apie tai, ką kunigui Mindaugui reiškia šventasis Paulius, dar irgi turėjęs vardagi savo pirmiausio Sauliaus.
Saulius, vat būtent tas, kas irgi negal parodo tokį pasikeitimą, tai čia yra toksai, nu, apstai radikalus gyvenimo pasikeitimas, sakytum, jisai buvo toks fariziejus, ne, taigi tikrai teisės žmogus, kuris, nu, tikrai ištikimai laikosi, laikėsi toros ir tikrai nebuvo, kaip sakytum, kažkoks baisūnas. Tačiau, nu va, jisai netgi ir persekiojo krikščionis, kaip sakyti, ir vėl jis galvo, kad gina tikrai tikėjimą ir ten jisai persekiojo sektantus, ne, iš esmės, nes tai buvo tuo metu, nu, šventyklos priešai. Tačiau jisai pamatė, nu, kad matyti nebegalima tai stabdytis, kaip sakyti, nu va, pats jos persigėdamas, jisai susipažino su tuo, ką jie skelbė ir, nu va, taip yra, kad Jėzus Kristaus ta žiniai nepalieka bejingų, arba ten tada visiškai turėt mest, arba, nu, jinai kažkaip iš vidaus pradeda keisti ir taip įvyko su Paulium, tai man atrodo, nu, toks labai man visą laiką pačiam buvo labai svarbus tas suvokimas, sakau, kad kažkuriam gyvenimo etape, nu, turi įvyktas virsmas, kada tas šventumas, nu, jisai pasidaro tikrai tavo siekiniu ir tada viskas įmanoma, tu supranti, kad būdamas žmogus, sakau, nu, netobulas, bet tu vidiniai, tai tu visiškai nori panašėti Jėzų Kristų ir tas žingsnelis po žingsnelį labai tikiuosi, kad, nu, jis patruputį vyksta ir keičiuosi.
Tai kunigui gal lengviau kalbėti šiais klausimais negu pasauliečiui, bet apie tai dar pratęsime po dar vieno klausimo šį vakarą ir jis susijęs su apaštalo Pauliaus bendradarbiu, netgi draugu galime sakyti, šventuoju. Ir pirmoji užuomina padėsint jums įveikti šį klausimą skamba taip. Tai vienas pirmųjų Jeruzalės atsivertelių į krikščionybę, kuris buvo Kipro žydas iš Levio giminės ir jo vardas buvo Juozapas. Jis atsivertė tada, kai išvydo stebuklingą paralitiko pagydymą ir to jau pat priėmė išganytojo mokymą ir tapo ištikimu jo sekėjų. Apaštalų darbuose taip pat rašoma, kad jis padarė visą, ką turėjo, pardavė, o pinigus atidavė Kristaus mokiniams. Ir tų mokinių Šis šventasis buvo pramintas vardu, kurio mes dabar jį ir žinome. Ir įvardinkite šį šventąjį, apie kurį truputėlį jau užsiminiau, vienas pirmųjų atsivertėlių į krikščionybę. Netgi kai kada ir pirmuoju tituluojamas ir, kaip sakiau, buvo autoritetingas ir draugavo su Paulium. Dėl to, net ir nebūdamas tarp tų 12, netgi jau galime varinti 13 sumotėjimo apaštalų, net nebūdamas tarp jų, kartais jis jiems priskiriamas, jų kompanija. Taigi, kas šis šventasis? Laukiame dar sykį jūsų skambučio. Ir tikrai, vat, pakalbėkime, ar tikrai kunigams jau taip lengviau ženg šventumo keliu, jau pagal numatytą taip yra, jau tiesiog nieko nepakeisi, ar galime konkuruoti mes pasauliečiai su jumis?
O, tai aišku, kad galit konkuruoti. Matai, aš galvoju, yra viena tokia taisyklė, kuri man pačiam yra artima iš švento rašto, kad sako, nu, vat, kam daugiau duota, iš to bus daugiau pareikalauta. Ir čia gali ją prisitaikyti įvairiausiose gyvenimo situacijose. Bet tarkim ir tikėjimo keliodį, tai du aš kartais dedu tokią analogiją, kad tarkim, žmogus, kuris labai daug žino apie tikėjimą arba gilinasi, bet čia jau, nu, neišskirčiau galbūt vėlgi kunigų, vienuolių ir pasauliečių, gi yra tikrai daugybė pasauliečių, kurie labai daug skaito religinės literatūros, jie labai daug meldžiasi ir, nu, sakytum, tikrai tam kelyje yra labai gilus. Tačiau, nu, vat, ir iš jų reikalavimas, matyti, yra kaip ir iš tų pačių kunigų, nu, jis yra daug didesnis galbūt iš kito žmogaus, kuris, nu, ir nelabai gali ir, pavyzdžiui, gal net ir, nu, neturi tokių galimybių, įsivaizduokit, pavyzdžiui, šeimos tėvus, ne, kurie turi ir dirbti, ir vaikais rūpinti. Tai jie nu, praktiškai negeba ten, ne, imtis dabar veikalus arba ten kažkaip studijuoti ir panašiai. Tai jiems matyti, aš labai tikiu, kad du Dievas tai tikrai užskaito va, tuos tokius darbus auklėjimo, kaip, nu, kurie irgi tą patį svorį turi. Tai kunigui viską žinant, nu taip, tada reikia dėtis didžiausius sąrašus ir nu, visur tobulė, tai be abejo, kai daug žinai, tada labai iš savęs turi reikalauti. Tai tas, ta prasme, nu, tai iššūkis irgi yra.
Išklausykime atsakymą, tikiuosi, kad teisinga ir tada dar pakalbėsime apie tai, kaip tap šventuoju.
Mums skambina Gražina, Marius ir Asta. Kalbėkite.
Bravo, visi trys.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
Mindaugas ir Džiugas klauso jūsų.
Mes tik du.
Taip, mūsų mažiau.
Tai atsakymas gal Saulius Paulius?
Saulius Paulius negali būti Pauliaus draugas, nes Paulius jau buvo paminėtas neveltui. Tai, bet aš jums padėsiu, nes jūsų tiek daug. Dar viena papildoma pagalba. Šio šventojo vardas vos viena raidė ilgesnis už vardą nusikaltelio, kurį minė pasirinko paleisti vietoje Jėzaus. Atsiminate tą situaciją, kai buvo Jėzus ir kitas dar nuteistasis ir pasirinko minė ne Jėzų, o tą kitą. Tai Taip, na ir dabar išveskite vardą šventojo, kuris mane domina šį vakarą. Kasgi tai per šventasis?
Mariu.
Taip, kolektyvinis pasitarimas. Nu, jau turit visą pagrindą, tik vieną raidelę.
Vladas?
Dar galiu paminėti, kad jo gimimo, tiksliau, minėjimo diena yra Birželio 11-oji. Jis dažnai vaizduojamas su apaštalu Matu, paveiksluose įvairiausiose, laiko Mato knygą ant krūtinės ir buvo užmėtytas galiausiai akmenimis. Todėl dabar jo meldžiama apsaugoti nuo krušos. Na, mėlėjai, jūs akivaizdžiai negirdėjote tokios pagalbos jums, tai dėkui už skambutį. Supaprasinsiu dabar jau klausimą. Įsiaiškiname tą nusikaltelį, kuris buvo išlaisvintas vietoje Jėzaus, tai pridėkite prie jo vardo vieną raidą ir jūs gausite šventąjį iš Kipro, vieną pirmųjų atsivertelių krikščionybę ir dar vat, nemažai išgirdome apie jį faktų. Taip, tai kelias į šventumą, kaip tapti šventaisiais, amžinos temos, kas be ko.
Amžinus ir sunkus darbas, tikriausiai.
Bet Dievas turbūt niekam nedavė daugiau, negu kad mes galim, negu viršė mūsų galės.
Mes... Be abejo. Jis pasižiūri, jau koks yra žmogus, kokie yra jo talentai ir tada jau skiria tą kelelį brist link šventumo ir čia jau priklauso nuo mūsų, kiek mes ten visko atrandam ir kiek pasiryštam eit link šventumo, bet Nu, sakau, čia reikia labai tą kažkaip savo įsivardinti, kad kiekvieno kelias link šventumo iš esmės, nu, jis yra labai autentiškas ir tą reikia gerbti, nes taip sakau, to vienos tokios kaip o taisyklės nesurasi.
Mylėti.
Mylėti net jau be abejo.
Nes vėlgi, klausiausi irgi prieš tai buvusių laidų šią temą ir bent jau dėl to santykio su šventaisiais, tai kad gerbdami šventuosius mes garbiname Dievą tą pačiu ir labai taikliai paminėjo studentų ateitininkų laidos kurėja Julija Ladigaitė, jog šventieji danguje mums yra kaip Jėzaus draugai. Ir jeigu mes mylime Jėzų, tai mes turime mylėti ir jo draugus, kaip ir realiam gyvenime. Jeigu su kažkuo bendraujame, mums patinka tas žmogus, tai greičiausiai susipažinsime ir pamėgsime ilgainių ir jo draugus.
Be abejo, reikšmiškai. Mes mėgstame, mes turim angelus sargus, turim šventuosius ir sako, pavyzdžiui, čia kaip kūnigoje, ne kartais, jeigu, pavyzdžiui, koji mišes ir nėra žmonių, nu, tai negali galvoti, kad kaip sakyti, tik tuščia bažnyčia, visą laiką atsimenam ir tą dangišką bažnyčią, ne, ten, kur nėra regima ir ten yra visi šventieji ir angelai. Visą tai, kaip gražiai sakėte, ne, kas supa mūsų viešpatį, jau tenai, kur mes iš esmėsgi kiekvienas keliaujame, žiūrėkit, pavyzdžiui, ne, kai žmogus miršta ir paskui apie šventuosius, kaip sako, kad jo mirimo data tai yra gimimo dangui. Nu, va, tą dieną mes tas dažniausiai ir švenčiam, tai kiekvieno tikslas vis tiek eina link ten ir jo išmokti mylėti gyvenimą, tai čia kiekvieno didžiausias įsakymas. Ne?
Ir turbūt turime jau vėlgi variantą atsakyti į šventojo vardą viso labo.
Mums skambina Stanislava iš Kauno. Kalbėkite.
Klausomės jūsų, ponė Stanislava. Taip, neišlaukė savo mėginimo. Nieko, klausimų dar turėsime. Ir vienas atvejis buvo vis dėlto išskirtinis Jono Pauliaus antrojo. Jo, kadangi mano, kaip jau prisistačiau pradžioje, sutvirtinimo vardas visai neseniai pasirinktas. Logiška, kad neseniai, nes tik tais 2 metai, kaip pripažintas, ar tai dabar galvoju, šventuoju Jonas Paulius antrasis, tai būtent spalio 22 dieną. Tai nors mirė jis balandžio mėnesį, bet čia tas atvejis, kad liktai sutampa su pontifikavimo pradžia. Buvo čia Marijos radijo Facebook'e tas paskelbta, vienas iki jo būtent šventąją Jono Pauliaus antrojo dieną. Ir vis dėlto, toks tas nelemtas klausimas, koksgi atsakymas į jį, klausėme šį kartą.
Mums skambina Rūta.
Rūtos, dar sykį klausėme, taip.
Dar kartą trukdau, nes jūs puikiai pasufleravot. Ir man atrodo, kad Barnabas.
Taip, Rūta, visiškai teisingai. Tai ta proga, kad jūs įveikėt, na nežinau, nesudėtingą klausimą, bet vis dėlto priklausi mūsų pastangų. Dovanojame jums dar papildomai Marijos radijo tušinuką. Ačiū už dalyvavimą.
Oi, taip noriu laimėti tą į lyderių.
O, tai dar truputėlį palaukite, to užduosime ir šį klausimą.
Gerai. Žaidimas Protų bokštai.
Paragintas klausytojos Rūtos, užduosiu tą, jau ko gero belieka tik vienam klausimui užtektinai laiko, tai tą klausimą verta lyderystės konferencijos prizo. Ir taip, kokio šventojo gyvenime yra aiškiai užfiksuotas gailestingumo kūnui darbas? Skaitydami vieno iš šventojo biografiją, mes labai aiškiai matome gailestingumo kūnui darbą, kuris yra vargšą aprenk pavyzdį. Taigi, jeigu atpažįstate šį šventą, skambinkite mums 837-32-3230 ir galėsite laimėti pagrindinį šios vakaro žaidimo prizą kelialapį į lyderystės konferenciją. Ir norėjimas dar vat, čia tiek dėmesio skirt moterims šventosiams, vis mūsų laidoj nukenčia vienintelė pašnekoja per 8 kartus moteris, dabar vat, irgi apie šventąsias tik Teresė kūdikėlio Jėzus nuskambėjo, o gal pats turi įkvepančią šventąją, kurios pavyzdys tau artimas?
Ne, va, aš niekur toli nebėgu nuo švento rašto, kažkaip šį vakarą nepasibėga, nes va, čia vienas galvoju iš tų gal irgi dalykų, ne, šventumo keli, tai tokie, kaip sako, didžiausi įrankiai, ne, tai ir mūsų tikėjime, tai yra šventas raštas, pamatinė knyga, kuri neleidžia niekur nuklyst, paskui yra malda, ne, kurią mes palaikom savo santykį su Dievu ir paskui įvairiausios pamaldumo praktikos, iš esmės, kaip mes realiai, arba va, ką uždavėt klausimą, ne, kaip mes išpildom tą savo tikėjimą, tai... Tai va, jeigu švento rašto, tai na, Marija iš Magdalos arba Marija Magdalietė vėlgi savo laiku ir iki šiol man išlieka tokia na, ypatingo įkvėpimo link šventumo moterims, sakykime, ne, kuri gyveno radikaliai kitokį gyvenimą. Ten vėlgi iki galo ten švento rašto tyrinėtojai masto...
Neįsiaišina, tai vienas asmuo, viena taip, moteris yra
ir tų Marijų yra minima įvairių ir viena, kuria demonai yra... apsėdė, kita, kur yra tokios, sakydami, palaido elgesio.
Kita, kur Mortos sesuo, kur...
Taip, vėlgi, kur išluosto Jėzui, paskui plaukai į kojas.
Ir apkaltinta, kad ne tą darbą dirba.
Teisingai. Tai va, bet, nu, kaip bebūtų, ne, Marijos Magdalietės istorijoje, tas, va, gebėjimas, nu, patapti Jėzaus Kristaus mokinę ir iš tikrųjų, na, jisai labai gal gražiai man apskritai iliustruoja tokią moterų tarnystę bažnyčiui, pripažinkime, ne, jų yra daug daugiau bažnyčiui nei vyrų ir moterys, na, jos tokios jautresnės matyti irgi Dievo kvietimui ir tas rūpestingumas jų gyvenime, tai ir popiežius dabar kažkaip, man atrodo, gal net paskutiniais metais labai daug dėmesio tam skiria, kad, nu, moters vaidmuo, jisai iš tikrųjų labai svarbus bažnyčiui ir tai Marija Magdalietė taip, jinai, nu, va, tai, priimta Jėzaus Kristaus, tokia kokia yra, nes kaip sakyti, Jėzus nieko per prievartą į šventumą nestumė. Čia tas girgi yra, ne, kaip minėjau, savo gyvenime turi pats pasirinkt, kad na va, man norisi to, aš jaučiu iš vidaus, kad tu trokšt. Tai Marija tas pats, jei galėjo Jėzus sakyti, na va, tu čia netikėlė nusidėlė, dabar žiūrėk, tu viską taisykis, čia melskis ir žodžiu, nu, paskui žiūrėsim. Jisai ne, jisai priima, sako, jeigu kiti nepasmerkia ir aš nepasmerksiu ir viskas, eik, bet toliau, at, nenusidėk, ką reiškia nenusidėk, tai pradėk gyvent šventą gyvenimą. Bandyk kuo daugiau, nu, va, to gerumo šventumo į savo vidų įsidėti ir, nu, ir Marijai matytas toksai besąlygiškas Dievo gailestingumas ir priėmimas, eik, sujaukia protą, jinai, nu, be proto įsimylė Jėzų Kristų, ne, ir pradeda sekta eit kartu su apaštalais ir, žinom, prisikelimo, ne, slėpinys jinai bėga, tik tai sužinojus, kad nėra viešpaties ir jo ieško, tai...
Drasi moteris iš tiesų. O koks klausytojas ar klausytoja dabar pademonstruos savo drąsą?
Mums skamina Rūta. Kalbė.
Rūta ne, nepaliauja laimėti prizo, taip.
Pagavo azartas.
Labai gerai.
Ir toks, va, žinot, lyderio. Ir, nori, ir galvoju, ar tai nebus šventas Vincentas Paulietis?
Ne, Rūta, tai nėra šventas Vincentas Paulietis, bet kad jūsų nepaleistumėm dar viena, galbūt, užuomina apie šį šventąjį, bet jau tikrai turėjot laiko kaip paieškot.
Aš važiuoju mašina, žinot, į tą kelią.
Dar, tai vat, tas šventasis persipėjo savo apsiaustą peiliu ir davė vargę, tai ir dar, nežinau, pats kunigas Minukas nežino šio atsakymo kol kas, bet galiu jums abiem pasipėruoti dar kitą istoriją, kunigai Minukai, jeigu suprasti, linktelėkit, jog jis labai nenorėjo būti išrinktas vyskupu ir pasislėpė tarp žasų ilgainiui, tai va, tai... Jau taip, kunigas Minukas...
Turiu 50% šansą.
O Rūta, Rūta, kokį šansą turi?
Kažkaip žino dabar...
Labai populiarus. Netabu. Mes švesime jo vardo dieną. Jis bus dar iki kitos laidos, jinai bus atšvesta. Jis, kaip sakant, iš šio savaitės šventųjų pats garsiausias yra.
Palaukite.
Vardas populiarus, duodamas dažnai.
Nu, nežinau, žinau, kad lapkričio 10, bet čia tikrai ne Andriejus. Rokas, tai yra buvo, bet kuris čia galėjo...
Tvarka, dar žinokit, bus šansas atsakyti,
netrukdysiu,
turime dar progą ir aš iš tikrųjų žadėjau, kad čia bus jau tas prizo vertas klausimas, galbūt taip ir įvyks, bet dar vienaip ir kitaip galėsime pralošti ir atšvaitų komplektą, kad jau prakalbom apie Mariją Magdalietę, vėlgi nesudėtingas klausimas, į kokią viešąją įstaigą buvo siunčiamos merginos, kurios vėliau tapo mergelėmis kankinėmis. Kankinės mergelės. Jos savo biografijose turėjo vizitą ir kaip išbandymą tam tikroje viešoje įstaigoje, kurią jūs galite dabar sudėję visą kontekstą čia, besiklausę mūsų laidos, įveikti. Jeigu pirmiau nuskambės atsakymas į prieš tai buvusį klausimą apie šventą, mes be abejo padomnosime prizų pagrindinių, o čia vis tiek įdomu mums būtų įsiaiškinti, į kokią viešą įstaigą tos mergelės buvo siunčiamos. Čia tikrai ne viena. Buvo ta detalė tiesiog persekioja merginas. Taigi, ir mes turime mėginimą atsakyti klausimą apie šventąjį.
Mums skambina Raimondas iš Vilniaus. Kalbėkite.
Garbėsiu Kristui.
Ačiū, Raimondai, jūs esate pirmasis vyrukas šiandien paskambinęs. Labai džiaugiamės tokia netikėta tendencija mūsų laidos. Tai jūsų variantas.
Tai aš norėjau pasakyti, kad čia yra šventasis Martynas.
Tai be abejo, šventasis Martynas. Raimondai, skamba mūsų ovacijos jums. Ir taip pat jūsų vardas, kiek žinau, nėra šventasis. Yra, yra kunigas.
Yra šventasis. Yra.
Kokį dar teko jums pasirinkti vardą šiame gyvenime? Kokį dar spėjot pasirinkti?
Ne, nesirinkau jokio kito, nes jau Raimondas yra šventasis. Yra šventasis Raimondas sausio 7 ir rugpjūčio 31.
O gal Šventojo Martyno dieną atsimenate?
Tai gal kažkur ten lapkritį.
Taip, 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 labai...
Lapkričio.
Taip, dar truputėlį pakomentuosime apie Šventąjį Martyną. Prieš tai jūs apdovanoja kvietimų į lyderystės konferenciją. Galėsite pasirinkti jums prieinamą miestą, ar Vilnių, ar Klaipėdą. Ir dar sykį sveikiname jūs ir dėkojame, kad dalyvaujate.
Žaidimas Protų bokštai.
Taip, tai džiaugiamės, kad pavyko mums laimėti pagrindinį šio vakaro prizą. Ir dar pakartosiu pasunį klausimą, būtų tiesiog įdomu modeliai, smagu, jeigu įveiktumėte jį, į kokią viešą įstaigą patekdavo merginos, dažnos, kaip į išbandymą, prieš tapdamo šventosiomis. Va, toks klausimas. Ir apie šventąjį Martyną. Pats kokį santykį turėjai su juo, girdėjęs, ką nors?
Kažkada labai seniai esu girdėjęs istoriją, kiek žinau, yra labai populiarus Vokietijoje ir tikrai yra susijęs su žasimis.
Va, tai gerai, kad...
Irgi tame krašte, ten, man atrodo, tam tikras regionas yra dabar tiksliai neįvardinsiu Vokietijoje, bet yra ir kepamos, ir žodžiu, žmonės labai džiaugis, ir ten, nu, tokia tikrai šventės atmosfera ir... Dėkoja, ne, ir, nu, vėlgi, skaitojom, nu, va čia irgi, ne, nei tai meldžiasi, bet tokio prašo užtarimo pas Šventąjį Martyną, va, kaip pats irgi taikliai anksčiau sakei, mesgi garbiname Dievą, tačiau pagerbėme šventuosius, kaip o mums pavyzdžius ir per juos artėjom prie Dievo, tai va tokie mums pavyzdžiai, tai tikrai yra pagerbiamas, bent jau, žinau, Vokietijoje.
Ir Prancūzijoje, jokia kiek kilmės vieta, jo, yra iš tikrųjų Tūro miestas, Prancūzijoje ir čia, vat, ką minėjau apie tą išrinkimą vyskupų, kad jį turėčiai Tūro krikščionis prieš jo valią išrinko, jis nenorėjo šių pareigų, pabėgo į kaimą, pasislėpė žasų būryje, bet šios pašėlo gegenti ir Martynui norom nenorom teko eiti į vyskupus. Dėl šio epizodo jis dažnai ikonografijoje vaizduojamas su žasimis. Ir taip pat jo diena, kaip jau čia bendrom jėgom supratome, yra lapkričio 11. Taip, ir tas galėsningumo darbas, tai jis perpjauna savo apsiaustą per pus ir įteikia vargetai. Ir po to jam susapnuoja tokia vizija, kur pats Jėzus pasako, kad Martynas, dar būdamas katechumenu, jau įsileido mane. Taip, ir tada, vildamasis, kad dar spės atsakyti klausytojai klausimą apie įstaigą viešoje, jau po truputėlį apibendrinu mūsų laidą, kad, na ką, įsiaišinam berods, kad visiems mums, kad ir kokių mes bebūtumėm dabar, kokios būsenos nuodėmių apsesti, ar kokių įpročių turėtumėm, visą laiką dar yra šansas.
O, šventumo durys visą laiką atviros ir tikrai kiekvienas šventuoju gali tapti. Ir man atrodo, kad jau dabar nemažai tikrai žmonių šventų vaikšto mūsų tarpe.
Taip, ir pasufliruosiu tada jau tą atsakymą, daug nekomentuodamas to įsteigą, kaip ir klausimas jau byloje yra viešnamis, el kunigų Mindaugų turėjau ir daugybę istorijų merginų ragotą ir tiesiog galiu ištiso sąrašą čia vardinti tų šventųjų mergelių, Liucija, Agota, Margarita, Agnietė, dar bent kelios, jos visos turėjo tą etapą, kada dėl vienų ar kitų priežasčių buvo įsiūstos, dažniausiai dėl to, kad buvo krikščionės arba atsisakė tekėti ir tas jų visiškai nepalaužė. Ir čia Marijos Magdalietės, tarp kitko, kita, tokia atmos, toks įvaizdis irgi šiek tiek į tą paleistuvystės pusę, bet vat, pasirodo, tikrai tai dar nebūtinai ką nors reiškia. Ir paskutinis klausimas kunigui Mindaugui, nepaisant savo vatų oficialių pareigų, vis tiek turbūt kur nors jūs galime išvysti aukojantį mišes.
Kiekvienas kunigas aukoja mišes, tai mes dabar bandom burti su studentais Švento Kryžiaus bažnyčioje, sekmadieniais, labai vėlai vakare, kada visi sugrįžta iš įvairiausių kampelių, kur gyvena arba aplanko tėvus, tai yra pusė devynių vakare Švento Kryžiaus bažnyčioje Vilniuje.
Taip, tai reaguokime į šį kunigo Mindaugo kvietimą.
Kam nesimiega.
Kam nesimiega, kas tingi eitrite. O aš labai dėkoju jums už apsilankymą. Ir studijos operatoriai Albinas ir Liutauras šį vakarą mums talkininkavo. Dėkui jums, dėkui, mėly klausytojai, kad skambinote. Kita laida po savaitės. Su jumis bendravau aš, Džiugas Kuliešis, su Dievu.